Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
сфармаваныя тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі, сярод 2000 членаў 14 апазіцыянераў. Пачаўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты. У Беларусі зноў прыехала вялікая група журналістаў расійскіх рэгіянальных выданняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 9 вечара, ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Канстытуцыйны суд Украіны заявіў, што прыняў рашэнне адносна пашырэння паўнамоцтваў прэзідэнта. Вердыкт мае быць агучаны ў пятніцу. Прыхільнікі дзейнага кіраўніка Украіны Віктара Януковіча дамагаюцца вяртання паўнамоцтваў, якіх прэзідэнт быў пазбаўлены пасля канстытуцыйнай рэформы ў 2004 годзе. Яны папрасілі канстытуцыйны суд устанавіць, ці дапушчаліся пры правядзенні згаданай рэформы формы парушэння законодаўства. Апазіцыя выступае за захаванне існага становішча, пры якім асноўныя функцыі ўлады выконваюць парламент і ўрад. Прэзідэнт Туркменіі Гурбангулы Бердымухамедаў паабяцаў еўрапейскім спажыўцам калясальныя запасы туркменскага газу. Выступаючы сёння на прэсавай канферэнцыі ў Ашгабадзе, Бердымухамедаў адзначыў, што толькі ў радовішчах групы Ялатань-Асмань знаходзіцца паводле ацэнак 18 трыльёнаў кубаметраў газу. Прэзідэнт Туркменіі падкрэсліў, што яго краіна зацікаўленая ў развіцці экспарту краіны еўразвязу. У цяперашні час амаль увесь газ, які здабываецца ў Туркменіі, пастаўляецца ў Расію, Іран і Кітай. Паўночнакарэйскія сродкі масавай інфармацыі ўпершыню абнародавалі фота малодшага сына лідара КНДР Кім Чен Іра Кім Чен Уна. На гэтым тыдні Кім Чен Уну, якому мяркуецца меней за 30 гадоў, было нададзена генеральскае званне, пасля чаго ён увайшоў і ў склад цэнтральнага камітэту партыі. Аналітыкі мяркуюць, што Кім Чен Ір рыхтуе свайго малодшага сына ў пераемнікі. Расія аднавіла крымінальнае расследаванне справ 5 забітых рэпарцёраў. Гэтаму кроку папярэднічаў зварот міжнароднага камітэту для абароны журналістаў. Апрача гэтага пракуратура паабяцала актывізаваць высілкі ў пошуку замоўцаў Анны Паліткоўскай, гаворыць прадстаўніца камітэту для абароны журналістаў.
Адчольнік расійскага следчага камітэту Бастрыкін сказаў нам, што ён асабіста паедзе ў адну еўрапейскую краіну з просьбай арыштаваць і выдаць падазраванага ў справе Анны Паліткоўскай.
Расія знаходзіцца на 8-м месцы ў спісе краін, дзе не выкрываюцца забойствы прадстаўнікоў прэсы. З 2000 года ў краіне забілі 19 рэпартэраў. У Брусэлі сёння распачалася двухдзённая нефармальная сустрэча міністраў фінансаў краінаў-чальцоў еўразвязу. Перамовам папярэднічала заява Еўрапейскай камісіі, якая учора не выключыла магчымасці ўжывання штрафных санкцыяў да ўрадаў тых еўрапейскіх краін, якія не даюць рады рашэнню бюджэтных праблемаў. Пра гэта Еўракамісія разлічвае скараціць рызыку ўзнікнення новых крызісаў, падобнага да таго, з якім сутыкнулася Грэцыя, і які паставіў пад пагрозу стабільнасць адзінай еўрапейскай валюты. Брат загінулага ў авіякатастрофе прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага, лідар апазіцыйнай партыі «Права і справядлівасць» Яраслаў Качынскі выступіў у прэсе з публікацыяй, у якой называе цяперашнюю палітыку Расіі неаімперскай. У артыкуле Яраслаў Качынскі піша, што Расія імкнецца аднавіць свой былы ўплыў у краінах былога ўсходняга блоку, у той час як ЗША з Еўропы сыходзіць. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас 3w.